Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, nu er det 7. folkemøde i Allinge på Nordbornholm. Ja, det har været i fulde omdrejninger siden i torsdags, og vi vil nu bestræbe os på at gøre vores program så vedkommende som overhovedet muligt for alle de lyttere, som ikke er i Allinge eller på Bornholm. Men det er en meget fascinerende politisk folkefest, vi skal tale om, og vi skal finde ud af, hvad den her begivenhed egentlig genererer for hele landet, og altså ikke bare for de mange mennesker, som er til stede herovre. Og derfor så har vi også inviteret en hel del forskellige aktører, som kommer på besøg her i første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Om godt et kvarters tid, så får vi besøg af en række repræsentanter, faktisk tre, som faktisk bruger en hel del penge på at være til stede her i Allinge. Det er Lundbækfonden, Landbrug og Fødevare og Finans Danmark. Det er dem, man i gamle dage kaldte for Finansrådet. Til allersidst, så skal vi også høre Berlingske snart afgående redaktør Anna Libak. Vi skal høre hendes personlige beretning om, hvad hun synes, der var godt og skidt ved det her folkemøde i år.
Men vi lægger ud med at tale om de seneste forandringer, som folkemødet byder på i år, hvor det er første år, hvor ledelsen af den her politiske festival er sådan blevet 100% professionel. Og derfor så kan vi nu så sige velkommen til dig, Michael Valentin. Du er bestyrelsesformand for folkemøde. Og vi kommer nærmere ind på det her, hvordan professionaliseringen hvordan den kommer til udtryk her på folkemødet. Hvis du allerførst skal berolige de mange, mange kritiske lyttere i Hirtshals, Nakskov, Aalborg, Gedser, Svendborg, dem der hader folkemødet, fordi det er en lukket fætter- og kusinefest for eliten og alle dem, vi ikke kan lide. Men de får noget ud af det alligevel, eller... Ja, det må du jo kunne forklare.
Jamen, folket, det er jo dem, der er her. Der er navnet folkemøde. Der er jo simpelthen så mange mennesker her. Og som Reimer, han startede med under åbningen, ikke? Altså, er der nogen her, der er til stede, som ikke er et almindeligt menneske?
Og Reimer er?
Reimer Bo Christensen, som er tidligere studievært på forskellige tv-stationer. Han startede med i åbning. Er der nogen her, der ikke er almindelige mennesker? Om du er politiker, interesseret, hvad hedder det, lobbyist, journalist, eller hvem du er, eller en borger fra Allinge, eller en fra Gedser, Tønder, Haderslev, de er her alle sammen, ung som gammel.
Det er de, men Michael Valentin, det jeg spørger om, det er også, altså vi er alle folket, og alle os, der repræsenterer folket, uanset om vi er betalt for at være folket, eller vi selv har betalt, mens vi er her. Så skal vi sige, hvad får landet Danmark ud af det her?
De får nogle politikere ud af det, som får en god oplevelse ved at være her i tæt dialog med deres vælgere. De får nogle interesseorganisationer, nogle virksomheder, som er responsive, åbne i dialog med deres brugere, kunder, medlemmer, som gør, at de hele tiden har en virksomhed, en organisation, som er alignet med det, de er sat i verden for. Det er også det, folkemødet kan. Der bliver indgået venskaber, relationer på kryds og tværs, meninger brydes. Det tager man også med hjem, når man kommer tilbage til Gedser, Aalborg, Herning og alle mulige andre steder. Og det er det, der er så fantastisk ved folkemødet. Det er ikke bare 4 dage.
Jeg skal lige høre, har du nogle tal for, hvor mange der egentlig har været på besøg på folkemødet i de første 2 dage? Ved man det? Ved man noget om det?
Det, jeg kender dem ikke endnu.
22.000 om torsdagen har jeg læst i Bornholms Tidende for i går, så det var meget godt.
Ja, altså der, vi regner med, at vi runder de der 100.000 over dagene her, og det ser jo sådan ud. Altså man skal jo virkelig bedrive rigtig meget dårligt folkemøde, hvis ikke at man går hen og laver det til en succes i det her vejr.
Ja, det skal I have. Det har jeg virkelig godt forberedt udmærket, må man sige.
Men så kan vi også sige, hvis vi nu så siger, at der rundt regnet kommer ligesom det, der gjorde sidste år. Det vil sige, at vi ligger i terrænet der omkring de 100.000, så vil jeg da bare sige, nu skal det altså heller ikke være større. Det skulle det altså heller ikke sidste år. Fordi så bliver det sgu for meget, ikke?
Men er det ikke interessant, at dit oplæg, det var, hvad med alle dem, der ikke kan lide folkemødet? Så sidder vi her og så siger, nu skal det ikke være større. Hvem er det, vi ikke skal byde velkommen til folkemødet? Altså hvis det er så stor en succes, at det bare vokser, og folk bliver gladere og gladere for at komme her.
Jo, men vi skal jo være lidt kritiske her. Det er jo et kritisk program, ikke?
Det gør ikke godt.
Og mange af de mavesure kommentarer, der er hjemme fra lænestolene, det er jo, at det er for dyrt. og komme til Bornholm, og man kan ikke få et sted at bo. Er det en problematik, du anerkender, eller er det bare noget plade?
Nej, det er fuldstændig anerkendt udfordring. Og det er også derfor, vi har fra Folkemødets ledelsesside været ude og prøve at appellere. Altså, vi skal huske, vi er ude i en svær disciplin i ledelse her. Det er appelledelse. Vi har ikke instrumenter i værktøjskassen til at sætte nogle bestemte regler for det her. Men vi kan appellere til, pas nu lige på Folkemødet. Alle os, der elsker Folkemødet, pas nu på. Lad lige tage trykket lidt af det. Prisniveau og så videre. Og det er det, jeg synes, vores dygtige ledelse, vi har fået ansat til det her, det kan vi jo se. De er super dygtige til at gøre i samarbejde med alle arrangører og deltagere. Gør det nemmere for alle arrangører, deltagere, politikere, jer journalister og alle mulige andre at være på Folkemødet.
Så det vil sige sådan noget med fordobling af, eller tredobling af priserne på sove et eller andet sted i Allinge, det vil ikke fortsætte. Det vil blive holdt på det her niveau, der er nu, eller hvad? Eller, det kan du godt love, eller?
Ja, forhåbentlig også i nogle tilfælde falde lidt, altså fordi man hører jo om nogle priser, men man hører også om noget meget positivt. Jeg er meget, meget glad for, at den modtagelse, som vores budskab har fået her på Bornholm om, at det er der en anerkendelse af på Bornholm, men også hos dem, der er med til at arrangere osv., eller arrangere Folkemødet, at der skal vi lige tage trykket af priserne, og det synes jeg, det er positivt, at man har fået den her dialog i gang.
Men vi kan altså så risikere en eller anden form for uhæmmet vækst i deltagerantallet, sådan så I måske kunne blive nødt til sådan inden midt på øen, og så kunne I jo låne nogle af de der teltlejre, hvor der ikke er nogen flygtninge, så kunne de jo bo der, altså til en fornuftig penge. Var det et bud, og så kunne man prøve at leje flygtninge et par dage, mens det godt vejr?
Ja, det kunne være, det var en mulighed, men det kan jo så... Jeg kan høre, I har mange gode idéer til det, men ved du det, jeg tror... Altså, det finder sin løsning, ikke? Det finder sit leje. Så er der nogen, der har været her i 3 år i træk. Så holder de lige en pause næste år, og så kommer der nye til, og sådan er det. Og det tror jeg også, man vil opleve med arrangørerne. Det er jo mange ressourcer, man binder i at være til stede på Folkemødet, både som arrangør og som deltager. Så der vil også, tror jeg, være en løbende udskiftning og en...
Vi skal tale om den der fest, som nogle lytterne desværre ikke er med til. De kan jo se fjernsyn for det her tv-kanaler, når de sender, og der er også radio selvfølgelig. Men der er jo nyheder i forhold til tidligere år, for I debuterer jo som arrangør i år. Altså den 7. Hidtil har det jo været regionskommunen på Bornholm, der ligesom har gjort løjerne. Nu er det jer, der er in charge. Og hvad er så det nye, I har fundet på i forhold til de tidligere år?
Vi har haft en ambition om at gøre det nemmere for arrangørerne og for deltagerne at være her. Vi har lavet et større udbud af fødevarer, som er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Jeg tror, man vil opleve, når man kommer rundt på festivalområdet, også for at give et billede ind i hovedet på dem, der ikke er her, at før i tiden, der var der sådan ligesom et centrum på Folkemødet. Altså, der er mange, mange... Centre, hvor at man oplever arrangementerne, debatterne, festerne om aftenen og så videre er fordelt ud over flere steder på øen, så eller på festivalområdet.
Og så er der også i aften i årene i knald jo nede på pladsen der. Hvad skal der foregå?
Det er nemlig noget af det nye. Altså vi er på hovedscenen dernede. Den har ligget lidt stille hen der om aftenen og så videre. Der har vi lavet nogle arrangementer. Vi havde Folkeklubben en aften. Så har vi i aften Savage Rose, som giver den gas, og der kommer rigtig, rigtig mange mennesker i det her vejr, det er helt sikker på.
Der kan man jo så sige, det har jeg da i hvert fald sagt til nogle unge mennesker, I behøver ikke at tage til musikfestival, altså det koster sindssygt mange penge at komme ind, og I er spærret inde af bånd og bodyguards og vagter hele tiden, og al øl, det koster kassen. Nej, tag over på Folkemødet. Der er heldigvis ikke så meget musik til gengæld, er det gratis. Og hvis det er, man også skal have en lille en, og man ikke har nogen penge, så kan man gå ned i folkekirken og sidde og drikke sig en pind i øret dernede lørdag formiddag. Det har jeg engang gjort. Så på den måde er det ret billigt også for de unge mennesker at tage på politisk festival. Og det synes jeg lige, man kan jo faktisk høre Savage Rose, det er faktisk ret godt orkester, burde man jo betale en del for. Men det gør I så.
Sådan er Folkemødet.
Men, og nu er vi ved penge og sådan noget, fordi det har vel ikke rigtig været nogen sådan, blindende forretning sådan, på det kort set, når man sådan, kigger på budgetterne og sådan noget. Det er det nok for Bornholm generelt, det er med på. Men det her arrangement skal vel løbe rundt, for I skal jo ikke sådan have underskud år efter år. Eller, så hvor mange penge regner I med at få i kassen efter et sådan, veloverstået folkemøde med høj solskin osv.
Ja, det er jo en af udfordringerne. Der er jo rigtig, rigtig meget økonomi omkring Folkemødet til etablering af alt det, vi er vidne til her. Men økonomien, der går igennem selve Folkemødets organisation, er meget, meget lille og sårbar. Så det er fuldstændig rigtigt, vi skal have fundet en betalingsmodel for, hvordan Folkemødets...
Skal have fundet? I har vel fundet den?
Nej, vi leder stadigvæk, Jarl. Vi leder.
Nå, okay. Ja. Så det vil sige, at I kommer ud med et donorunderskud i år, og så må I ud og finde penge et eller andet sted?
Nej, det gør vi ikke. Vi har rigtig, rigtig gode sponsorer og samarbejdspartnere. Vi tjener også lidt penge på øl- og vandsalget her, når der er så godt vejr. Det er fuldstændig rigtigt. Vi regner med at få et lille overskud. Men det, det siger, økonomien er sårbar. Og noget af det, vi gerne vil, det er at komme ind og være endnu bedre til at bistå med at kuratere det store udbud af arrangementer, der er herovre. Lave endnu mere kvalitet. Vi har talt om det der med mindre monolog, mere dialog osv. Det kræver lidt penge.
Men monolog og dialog, tænker du på de der taler, der bliver holdt dernede, hvor der ikke rigtig noget nyt i for politikerne? Er det dem, du tænker på?
Nej, jeg tænker på, at der er jo et virkelig, virkelig stort udbud af debatter rundt omkring. 3100 i år. Og det, vi har hørt fra mange arrangørerne også, det er, at måske kunne man godt indskrænke det lidt, og så kommer der endnu skarpere paneler, der kommer lidt flere deltagere og tilhører i telten osv. Og det kunne, jo gøres ved, at vi som den gammeldags omstillingsdame sidder og hører, at der er interesseorganisation A og virksomhed B. De har lidt det samme tema, det samme fokus.
Nu siger du ordet dialog, det er sådan et, som vi sådan har vedtaget, at al dialog, det er positivt. Altså uanset, hvad det er, der er for noget røv, der
egentlig bliver sagt.
Og så siger du mindre monolog. Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede noget, der hed brandtalescenen, altså hvor der virkelig er nogen, der giver den gas i monolog, fordi det er ikke så moderne. Og det tror jeg egentlig, vi trænger til. Der er faktisk noget, der hedder Røst. Det er en lille bit festival nede i Køge. En retorikfestival, hvor man konkurrerer på at holde taler, på at holde monologer. Det kan jo være, at vi har fået for meget dialog, så er det noget, vi kunne... Sådan en brandtalen, hvor skal vi have den?
Jeg synes også, vi har masser af brandtaler. Altså, være nede og høre DM i debat, og de unge partiledere står og giver den gas, høre partiledernes taler fra hovedscenen osv. Altså, jeg synes, vi har mange af de der monologer, altså i høj kvalitet, super dygtige debattører, som får lov at give den gas. Men det, vi bare appellerer til, og det, vi har hørt som et ønske også fra mange af dem, der arrangerer, det er, kunne man bringe nogle interessenter sammen? Og det har vi for eksempel også nyskabelse i år gjort ved energiens scene, hvor hele energisektoren, om det er fossile brændstoffer eller vind og vejr, så er de bragt sammen på en tematiseret scene, hvor at de er super glade, og de virkelig trykker den af derop med det tema, som de brænder for.
Og her til sidst, Michael Valentin, vi skal lige også omkring den der en anden fast klassisk kritik af arrangementet. Hvorfor i alverden ligger det kun i Allinge? Hvorfor skal det ikke flyttes rundt til resten af landet? Og der er et klart svar på det. Og hvad er det?
Jamen, det er fordi, det er født her, og det er her, det afvikles, og folk er super glade for at komme her og prøve at kigge ud af vinduerne, hvis man er herovre.
Men du kan jo sådan set ikke gøre noget ved, hvis nogen får den samme gode idé og forsøger at lave et folkemøde ugen efter. Det kan de bare gå i gang med i princippet.
Nej, men så tror jeg simpelthen, at man underkender, hvor stort et setup det er at lave et folkemøde. Og jeg hilser dem velkommen, dem der vil forsøge med det. Jeg kan bare sige, at vi har nogle folk, der er meget, meget trætte her, når det er afviklet. Og det er en kæmpe organisation, der ligger bag. Det er masser af organisationer, det er masser af interessenter, der bidrager til at lave det folkemøde her, som det er. Og så tror jeg, at man bare helt skal glæde sig over det. Og I er vores jo bedste reklameindslag for det. I er altid super loyale og begejstrede.
Ej, nu forsøger du at være lidt kritisk her.
Nu får du simpelthen ikke mere tale. Nej, fordi nu ødelægger du vores troværdighed.
Tak skal du have, Michael Valentin. Vi er nødt til at stoppe her, for det kører helt galt.
Ros Aldan, journalist.
Men vi håber at se dig til næste år. Jeg kommer i hvert fald, Torben.
Vi dæmper vores begejstring, for jeg kan allerede mærke, hvor mange hadefulde indslag, der kommer på Facebook i løbet af de næste 30 sekunder. Nej, det kan vi altså ikke.
Nu skal vi tale med tre aktører her i, der er i Allinge, og de har også brugt nogle penge på at være til stede, ikke deres egen personlige formue, men de kunne repræsentere nogle organisationer. Det er Lisbeth Olsgaard fra Landbrug og Fødevare. I har været med alle 7 år. Og så er det Regitze Ræ fra Lundbeckfonden. I er her for andet år i træk. Og sidst men ikke mindst, Mads Rørvig fra Finans Danmark, det var det, der i gamle dage hed Finansrådet, og nogen vil sikkert huske dig som tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og du har ovenikøbet været i radioen tidligere på formiddagen hos Huxi. Så det er den samme mand, nu har han bare taget en anden kasket på, sådan er det jo. Vi starter med dig, Mads. Nu er du så preschef i Finans Danmark, og I går lidt den modsatte vej. I har sådan skåret ned på jeres budget. Hvorfor gør I det?
Jamen, det er ikke nogen hemmelighed. Det er absolut ikke billigt for en organisation, hvilken som helst, at holde folkemøde. Det er et kæmpe logistisk setup at planlægge, lige fra færgebilletter til overnatning til at booke debatter, teltleje, fadølsanlæg. Det er et kæmpe logistisk setup, og jeg skal selvfølgelig kunne forsvare, hvor mange penge, der bliver brugt på folkemødet i forhold til, hvor meget vi får ud af det. Og hvordan måler man så, hvor meget man får ud af det? Det er jo meget, meget svært. Men jeg vil våge den påstand, at vi får det samme ud af det, selvom vi har halveret vores budget i grove
termer. Man kan høre, du er gamle venstremand. Det er jo det her slogan. Men se, vi skærer alting ned til det halve, men til gengæld bliver det bedre. Altså, så kender vi... Men det var måske klogt at ansætte en venstremand til at udføre det i praksis. Men hvad er det, I får ud af det nu for det halve?
Vi har fokuseret lidt mere. Vi har fået færre debatter. Vi har samlet, det har også været i andre år, vi har samlet flere finansorganisationer i det, der hedder Finansteltet, og holder ligesom nogle brede finansdebatter der. Noget i den lidt mere sjove kategori, og noget lidt mere teknisk, som boligpriser og alt muligt andet. Men jeg tror, det, som folkemødet kan tilbyde, det er jo, at vi får taletid med dels de folk, der interesserer sig for det, men også vores stakeholders, vi arbejder med til hverdag, få dem i en anden form for dialog, end den, vi er vant til, fordi det er, om vi er enige eller uenige, så er det meget sådan 1, 2, 3 med argumenter frem og tilbage over skrivebordet, hvor at når du er i folkemødet, så er der bare en eller anden stemning, hvor du kan få nogle flere nuancer med. Dialogen er bedre end i en hektisk hverdag på lobbykontoret i København.
Regit Theré fra Lundbeck-fonden, I var debuterende sidste år. Hvorfor har I skruet op, både for varmen og charmen og pengekassen i år? Altså, hvad skal Lundbeck-fonden have ud af det her, eller hvad skal vi andre have ud af, at I er her?
Det er vi stadigvæk kun ved at teste, vil jeg sige. Sidste år havde vi to debatter, to forskellige steder, eller en debat og en forelæsning, fordi vi støtter jo forskning, og vi vil egentlig også gerne udbrede kendskabet til forskningen. Så vi dyppede tåen i vandet, som vi sagde, og prøvede at arrangere en politisk debat om sundhedsdata, og så havde vi så den her forelæsning. Og det var, som Mads sagde, det var sindssygt hårdt at arbejde, og det var bare de der to ting. Og mens så blev vi grebet af det, og af stemningen, og tænkte, næste år gør vi lidt mere, fordi hvis vi nu, som vi har gjort i år, har en hel dag, hvor vi har et sted, vi skal være, så er det nogenlunde lige så meget arbejde, men til gengæld kan vi præsentere os meget bredere. Og... ja, det har vi gjort.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, at Lundbeck-fonden, det er jer, der ejer det der medicinalfirma Lundbeck, blandt andet. Jeg har en masse aktier i det firma, det drejer sig om. Og hvad går fonden sådan arbejde ud på? Deler I herlige penge ud til forskellige formål, eller hvordan?
Det gør vi. Vi ejer Lundbeck, og det er klart, at alle folk forbinder os med Lundbeck, og det er en af grunde til, at vi er herovre, fordi da jeg begyndte i fonden, så var der mange af mine venner, der sagde, nå, skal du så sidde ude i Valby ude i Lundbeck? Så nej, det er fonden. Og vi ejer aktiemajoriteten af Lundbeck, vi ejer også aktiemajoriteten i Falck og i ALK, og vi har ventureselskaber, og vi har investeringer for en masse milliarder, og det vi gør på den anden side, det er at uddele en halv milliard kroner til sundhedsvidenskabelig forskning. Og de to ting har sådan set ikke noget med hinanden at gøre.
Det er jer, der står bag et godt gammelt produkt som Treo, ikke?
Det ved jeg ikke engang.
Nå, det er i hvert fald noget, jeg ved, at jeg har udbredt det her på folkemøder om i formdagen.
Ja. Jamen, jeg kender faktisk alt for lidt til Lundbeck, fordi vi arbejder fuldstændig separat, så jeg har intet med Lundbeck at gøre til.
Nej, det er forskning, I ved at udvikle nogle nye træord.
Og det måske en gang kommer der noget af det, for det er primært grundforskning, vi investerer i, og det er jo så på så tidligt et stadie, hvor det er molekyler og celler, vi ved ikke, hvad det kommer til, men der er brug for forskningsstøtte i Danmark, så vi får de bedste forskere.
Ja, og netop, altså vi kan godt forstå, at sundhedsvidenskab, lige meget hvor indviklet det er, så er det jo da i hvert fald noget, de fleste mennesker interesserer sig for, fordi man kan altid sidde i sådan en debat og tænke, nu har jeg vist fået en eller anden tumor her, eller der er et eller andet der. Så det har en bred appel, men tror I, altså, er det fordi, I gerne vil have folk til at mene noget specifikt om hvad forskningsmidler på sundhedsområdet skal bruge til, eller vil I bare have en eller anden varm følelse fra befolkningen? Eller, jeg har lidt svært
ved at sige det. Det kan jeg sagtens forstå, og det, vi føler os også lidt frem, så det program, vi har sat sammen, er også en Der er både information og debatter om fonde og rammevilkår for erhvervsdrivende fonde, og der er debat om eliteuniversiteter og hele forskningsmiljøet på vores universiteter. Og så er der ren underholdning, som dog er forskere, der får lov til at formidle deres forskning på en folkelig måde. Så det er sådan en form for et magasin, som jeg plejer at sige, som viser, hvad det er, en fond og især Lundbeck-fonden kan. Hvad vi får ud af det, det skal vi finde ud af, når vi kommer hjem.
Hvad håber I at få ud af det?
Jamen, for mig at se, så er det vigtigt, at folk kender utrolig lidt til fonde, og fonde bliver tit skudt i skoene at være sådan nogle gamle mænds klub, der sidder og ryger cigarer og deler lidt penge ud til hinanden.
Og bor i Luxembourg.
Ja, og vi vil gerne vise, at vi faktisk er meget mere end det. Og vi tager en masse samtaler, og alle vores stakeholder er herovre alligevel.
Hvad betyder det, stakeholder?
Stakeholder, vores interessenter, og de
hvad betyder
er...
det?
Det kan være forskningspolitikere, det kan være skattepolitikere, det kan være andre forskere og rektorer og repræsentanter for hele uddannelses- og forskningsmiljøet i Danmark.
Okay, så det er dem, I leger med til daglig. Mm. Det møder I også i år. Det er det, i virkeligheden dem, I snakker med og påvirker osv. Okay, har I tæt selv, eller hvad? Eller leger
vi har,
I hos
vi
nogle
har
andre,
leget et af Folkemødets organisations egne teltes. De har forskellige telte rundt omkring, og sådan, det har vi leget en hel dag.
Okay.
Godt. Så er vores sidste gæst i det her panel, det er Lisbeth Olsgaard. Det er syvende gang, du er en af Folkemødets mest rutinerede teltholdere, som jeg vil sige, på bakken. Ikke? Men det minder jo lidt om det, ikke? Og Landbrug og Fødevare. Altså, I er her, og I bruger virkelig meget krudt og penge på det. Og i går lancerede I noget, nu er der jo ikke billeder på her, men du sidder i en t-shirt, hvor der står... Pissner, det var, hvor I lancerede den nye urinøl og under stor opmærksomhed. Og det er sådan noget, I faktisk er virkelig, virkelig gode til. Men er det fordi, at Landbrug og Fødevare, det er jo sådan en interesseorganisation, som også har mange, mange, mange kritiske røster blandt befolkningen, fordi I er nogle uhyggelige mennesker, der laver mange, mange farlige, giftige dyr, som vi bliver tvunget til at spise og sådan noget. Hvad er det, I får ud af at være her på syvende år? Og syv år, det er mange ting. Så der må også være noget, I gjorde i starten, som I ikke gør mere, men I bruger stadigvæk mange penge på det.
Du har nemlig ret i den med, at landbruget, alle mener noget om landbruget. Alle mener noget om fødevareproduktion. Folk spiser mad hver dag. Vi er jo et utroligt folkeligt erhverv, og det forpligter. Og når man kommer herover, og der er blevet skabt den her platform, som vi som erhverv virkelig kan bruge, fordi i det daglige, der kigger danskerne ind, er et lille bitte, bitte nøglehul i en forskruet debat om natur og dyr, og så er der en gris, der er faldet af en lastbil i Jylland, og så er det det hele handler om. Her kan vi folde paletten ud, og vise, hvor moderne vi er, hvor meget vi kan. Vi kan spille med musklerne på en meget mere professionel måde, end vi får lov til i dagligdagen i den der smalle debat omkring os. Og så kan vi efterlade et sådan et lidt mere hip fortælling omkring os selv. Der sker jo faktisk det for 7 år siden, da Folkemødet starter. Der, allerede der går vi faktisk all in på at være flotte, smarte, store, fordi i det samme moment, der starter vi en ny fortælling om erhvervet, en stor kampagne, som I sikkert har hørt om.
Det gør en let, der fortæller sig at se.
Præcis.
De fleste, der har set.
Og der er et yndigt land og alt det her. Og der har det her altså været en platform, som har været unik for os til at komme ud med det budskab.
Men I simpelthen i løbet af året, så sidder I og tænker, hvad skal vi bruge det til? Altså et år, det var, hvor jeg selv oplevede på meget tæt hold, at en godsejer fra Lolland stod lige pludselig og argumenterede for at få legaliseret cannabis, og endte i en samtale med Christiania TV, hvor jeg tænkte, det var måske ikke lige det, jeg havde regnet med. Og det er sådan en,
hvor man siger,
det er folkemøde.
Ja, og det er lige præcis det. Vi talte også cannabis i går. Vi lancerer en øl. Vi havde hele regeringstoppen i går, der stod og lavede mad, og vi kunne slet ikke slippe Lars Løkke ned af scenen igen. Han blev ved med at stege koteletter og så videre. Og hvorfor er de der, og hvorfor kan vi folde den ud? Fordi vi har skabt nogle rammer, der også kan indeholde et helt køkken setup og perfekt lys og lyd og så videre. Det betyder faktisk noget, for tager man herover, og det vil jeg stadigvæk blive ved med at sige, man skal ikke tage herover og tro, man kan stå med 3 klapstole og et faldefærdigt telt og få det samme ud af det. Det kan du ikke.
Men altså, der vil jo nok være nogle meget kritiske lyttere, der måske sidder et eller andet sted, naturskøn sted i Vejle og kigger ud over deres økologiske kolonihave, som siger, det er sådan, det foregår, mand. I er nemlig rigtig smarte, I har virkelig mange penge, og nu får I bildt alle folk ind, at landbruget ikke sviner, og I er simpelthen miljøets bedste ven. Og det er I jo ikke alligevel.
Nej, men Steno, vi tager jo lige præcis, herover tager vi jo debatten, sviner vi? Ikke? Altså, nu kan vi endelig også, altså vi tager jo debatten med dem, vi kæmper med, og dem, vi kæmper imod i det daglige. Og det er også derfor at sige, at vi vil da hellere diskutere dyrevelfærd herover, debattere og hive hele parnasset ind, og Naturfredningsforeningen, hvad ved jeg, fordi...
Jeres hårdeste kritikere, det er faktisk dem, I inviterer op på scenen.
Ja, det er det, og det er det, man kan herover. Yes.
Ja, Mads Rørvig, så må man sige, altså, man kan jo ikke snakke om folkelige hårde kritikere af Finans Danmark, vel? Hvad er det for nogle debatter, der altså, er det vedkommende for er det ikke noget mærkeligt nørdet noget, I har kørende rundt, og jer har i virkeligheden bare for, altså som du selv sagde, at være på lejerskole med forretningsforbindelserne og møde hinanden i kort bukser?
Jeg vil sige, der var ret god folkelig fremmøde til vores debat i går omkring boligpriserne i Danmark, hvor at vi diskuterede med Nationalbankdirektøren og med Finanstilsynets direktør om, hvorvidt man skulle stramme op eller ej. Det er altså noget, der vedkommer folk, og der er mange, der har privatøkonomi i klemme her. Det er noget, som fik lidt opmærksomhed. Vi diskuterer socialt ansvar i virksomhederne. Har banksektoren en særlig rolle eller en særlig forpligtelse i forhold til at understøtte forskellige ting? Så vi kan også bruge folkemødet til at oversætte alt det her teknik, vi går og beskæftiger os med til dagligt, til netop det, som er relevant helt ude i yderste led for vores kunder.
Regitze Reh, nu er du jo kun anden gang, du er, og nu er du udvidet dit arbejdsområde, men altså indimellem får I vel også tid til at gøre noget andet end at passe jeres egen butik. Hvad får du ud af det? Hvad går du ud og ser på? Hvad synes du?
Jeg synes først og fremmest, det er rigtig, rigtig hårdt arbejde at have et telt en hel dag, så jeg vil sige, at jeg har set mindre end jeg nogensinde før, og jeg har været her over alle årene undtagen det første. Så det er benhårdt arbejde, men det er også noget, jeg tror, at vores succes kommer til at blive målt i, hvordan vi bruger det efterfølgende, hvordan vi kan kommunikere det, vi har oplevet herover, det, vi har hørt, og hvordan vi kan bruge det input, vi har fået fremover. Så det kommer jeg til at bruge noget tid på, når vi kommer hjem, og så finde ud af, hvad skal vi gøre næste år? Skal vi gøre det endnu mere? Skal vi gøre samme model, eller hvad skal vi?
Men at du kommer, det er uden for en diskussion. Har I indtryk af, når I sådan taler med kolleger, at der kommer flere og flere, eller drosler nogen ned, eller er det sådan meget forskelligt? Lisbeth Osgaard, har du nogle synspunkter på det?
Jeg synes i hvert fald, at jeg oplever, at for det er nemlig, som Regitze siger, det er benhårdt arbejde. Altså, vi starter jo allerede i november, og debatter, og som du siger, parkeringspladser og indkørselstilladelser, og det er jo altså et logistisk helvede at havne herovre.
På en ø, ja.
Ja, og nemlig på en ø, og overnatning osv. osv. Så jeg oplever også mange, og simpelthen prøver det i hvert fald nogle af vores store medlemmer fra at have telte osv. osv., tager de herover, netværker, lobbyerer, går rundt. Og det er også en måde at gøre det på. Det er det.
Mads Rødvig?
Jeg fornemmer lidt, at som Kim også siger, der var indenfor, altså, det går lidt i retningen af det går i retningen af mere fokuserede debatter, hvor at det ikke er the more the merrier, men der bliver lidt mere kvalitetsfokus.
Less is more.
Det kan man også sige. Mm. Der er masser af buzzwords der. Men det synes jeg, vi klæder folkemødet godt, at man måske fokuserer lidt. Nu så jeg lige tilfældigvis. Vi havde et arrangement omkring cybersikkerhed. Det er højt på vores dagsorden, hvor at bankerne er first line of defense. Men i det tidsrum, fra 11 til 12.30 her lørdag, der var 4 debatter om cybersikkerhed. Og nogen havde de vigtigste aktører der. Vi havde FE og politiet hos os. I det store billede giver det jo ingen mening. Så lad os hellere gøre lidt arbejde på at skabe mere fokuserede debatter, og så måske lidt færre af dem. 3.200, det er mange.
I kender alle sammen de her mennesker, som er meget, meget, meget kritiske over for det her folkemøde. Altså alle os 5, der sidder her, er sikkert blevet nærmest personligt angrebet for at sige noget positivt om det. Ikke? Og, men det bliver vi så alligevel ved, men vi sidder jo også og siger, at det er meget, meget, meget hårdt arbejde. Men jeg vil da også lige sige til de kritiske lyttere, det er jo trods alt lønnet arbejde. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, det er, at I er sådan nogle frivillige. Og dem er der faktisk en del af. Jeg tror, det var 12% af dem, at de gæster, der var på folkemødet sidste år, det var frivillige lobbyister. Så det element er der også, og I er de professionelle, så derfor skal vi ikke høre mere klønk. Men jeg vil gerne vide, Lisbeth Olsker, nu så ser jeg på det, hvordan det, altså, da det startede for 7 år siden, og I sagde bare, I skal bare være med her. Vi skal være smarte, I skal være hipster, og det er I blevet, ikke? Og det er ret vildt, at I er blevet det, når man tænker på, at I er landbrug og fødevare. Men hvis du nu skulle se nogle af de andre kolleger, der har været med hele tiden, altså hvad er det, det har flyttet sig hen? Er det blevet til en, altså også en benhård kampplads om at være smart?
Ja. Nå, men altså, som du lige sagde, 3.200 debatter. Altså hvis ikke du sætter fuldstændig strøm til dit telt og de debatter i, sådan, i overført betydning, så kommer du simpelthen ikke igennem. Der er for mange debatter. Og det er klart, hvis ikke det bliver anderledes, jamen så vil man jo se, at forstærkerne bliver skruet mere og mere op. Altså, vi har faktisk decideret investeret i større højtalere i år i vores telt. Og det var også lige så meget for at give en god lydbaggrund for vores lounge party. Men det er blevet næsten umuligt. Det er jo en kommunikativ investering at være herovre, og så hvis ikke du trænger igennem, så er et halvt års arbejde jo spildt. Altså, igen, vi er her jo ikke for sjov, og mandetimerne i det her halve år er enorme.
Jamen, jeg ved godt, vi får løn for det. Ja, altså internt i landbrug og fødevare, ja. Er der ikke nogen, der siger, hvad er det, vi bruger så mange penge
på? Jo.
Og det må da også være i Lundbæk-fonden.
Jo, altså, men vi har 10 landmænd herovre i år, fordi de er jo nogle af dem, der nemlig, som du siger, sidder og kigger ud over Vejle Ådal og siger, hvad fanden skal de rende rundt derovre for at drikke rosé? Og nu har vi taget dem herovre, og de kan ikke få armene ned, for nu forstår de, hvad det er, vi laver. Vi laver politisk interessevaretag.
Er det simpelthen det, det handler om, at hvis folk kom herover og så, hvad det var, så vil de så er sådan, aha, det er det,
I rest my case.
Er det der går ud på?
Det er det.
Mm. Jamen, så må
de jo bare se at komme herover. så må vi andre blive væk et år for at gøre plads til nogen.
Præcis.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om den her pissner her. Det står der, så der mangler et el et eller andet sted. Og flot flaske, er det noget, I sælger, eller hvad? Det er sådan øl?
Altså, det er men meget kort. Altså, det er jo en lille gimmick, apropos det med at trænge igennem herovre. I 2015, der indsamlede Landbrug og Fødevare jo 60.000 liter urin på Roskilde Festivalen. Og hvorfor gør man det? Det gør vi selvfølgelig for at trænge igennem til den yngre målgruppe omkring recirkulering hele cirkulær økonomitankegang. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at gå ind på deres egen bane og gøre det her. Nu blev det til en øl. Det er jo brugt som gødning på nogle maltbygmarker ved Køge. Og nu er det høstet. Nu er den lavet af Nørrebro Bryghus. Nu sidder vi med pissner. Den lancerede vi i går aftes.
Og hvad sagde folk til det?
Jamen, de væltede jo teltet, altså. Og de flåede jo den der øl ud af hænderne på os.
Har du selv smagt den?
Ja, det smager ganske fremragende. Det er en sommerøl.
Jeg har jo sat et projekt i gang om at lave toiletpapir til pengesedler, men det går ikke.
Jamen altså, herren giver, herren tager.
Jeg troede finans, det var sådan noget med, at vi slet ikke skal have kontanter mere.
Ja, det er faktisk ikke noget.
Det er måske en god måde, at jeg får
gavet med at med kontanter.
Regitze Revis, du skal altså argumentere for det her internt. Hvad går kritikken på det? Der må jo være nogen, der siger, det er spild af penge. Lad os dog give nogle flere penge til det, vi er sat i verden for.
Ja, og det er også en forklaringsopgave. Nu er vi heldigvis kun 30 i fonden, så vi har brugt en del tid på at forklare vores kolleger, hvad det var, vi skulle afsted for, og hvorfor vi tog kaffemaskinen med herover og efterlod dem uden den gode kaffemaskine. Men jeg tror, der er stor opbakning til det igen, fordi vi alle sammen mødes af det her underlige spørgsmålstegn om, hvad er en erhvervsdrivende fond? Og især, hvad er Lundbækfonden? Er det eneste, de gør, det er at sælge lykkepiller. Så det er, der er en stor opgave, og jeg tror, at mine kolleger synes, det er rigtig sjovt, at vi begynder at lave sådan nogle ting.
En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, altså, det er også en kritikpunkt, det er, at der er en masse politikere og beslutningstagere, og I repræsenterer nogle organisationer, der jo gerne vil tale med dem, der faktisk træffer beslutningerne i samfundet. Har I så også en eller anden fest i aften et eller andet sted med livreklædte tjener, og de bærer fadene ind, og der er overgangsrødvine og alt muligt? Kan vi ikke høre lidt om det, og hvad siger du?
Ja.
Lisbeth Olsgaard? Nej, Mads Røbe, han vil gerne fortælle, jamen, hvad de laver.
Vi holder hvert år sådan et netværksarrangement.
Og det er det
hedder? Torsdag aften. Men det står også i programmet, så alle er velkommen til at kigge forbi. Men vi har selvfølgelig inviteret de stakeholders, vi kender, og dem, vi snakker med til daglig.
Det er det vi i folkemålet kalder det dunkle folkemøde.
Det er beslutningstager Danmark, ikke? Det er jeres, det I kalder for stakeholders,
ikke? Dem vil vi jo gerne i dialog med, som Lisbeth siger, der er vi jo her for at markere os selv. Vi er sat i verden for at interessevaretage. Så selvfølgelig vi gerne i dialog med beslutningstagere.
Og det er jo klart, det er sådan noget, har vi jo ikke ordentligt tal på, hvor mange af den slags arrangementer, der finder sted. Og fordi det, der er interessant ved dem, det er, at de foregår mange af dem sådan ret langt væk fra folkemødet. Altså, man skal være i fred for folk, når der skal laves nogle ordentlige aftaler. Men altså, er det herover, der bliver lavet nogle virkelig vigtige aftaler? Jeg har ikke noget imod lobbyisme, men det er faktisk ret vigtigt instrument. Det er kun fordommen, der handler om, at det er noget farligt noget, at dem, der har magten, mødes og taler om, hvordan de skal bruge den. Men er det et sted, hvor der bliver lavet nogle aftaler? Er der noget, hvor vi vil, i historiebøgerne kunne sige, det var Gudhjem-aftalen?
det vil da helt sikkert.
Stammers hale.
Sorthat-overenskomsten. Ja.
Jeg tror simpelthen, at ikke der foregår noget her, som ikke foregår i resten af landet. Det, der gør, at man kan gøre det herover, det er jo den praktiske årsag til, at alle er samlet herover, ikke? Så det er jo derfor, man vælger at lægge nogle af de arrangementer, der måske, eller dialogmøder, der kunne ligge i København, dem ligger du at vælge i Allinge eller andre steder på øen, fordi at det er mere praktisk.
Lisbeth Olsgaard.
Det var vel 2-3 år siden, hvor man ville lukke Danish Crown nede i Rønne.
Ja.
Allinge-aftalen.
Slagteriet der.
Det er noget, som bliver jo snart åbner som Bornholms Torvehal med lokale økologiske produkter. Det er jo,
det blev faktisk, det var under, da vi havde Søren Gade som direktør. Det kom faktisk på plads her under folkemødet, at man fik forhindret det, og vi havde møder tidligere om morgenen, og hvor vi så går ud og breaker det. Ja, den morgenstund, at vi redde slagteriet osv. Så det kom faktisk lidt på plads herovre, fordi der var alle spillerne, og vi har jo det her meget berømte møde, ekstra mødetelt med, som vi selv, hvor vi har den slags.
Hvor ligger det? Det ved man ikke. Hvor ligger henne det ekstra mødetelt?
Åh, det ligger ved sådan et teltet.
Og jeg troede, det var sådan et sort telt, der flyttede rundt med ind i almindingen.
Jeg vil lige sige, man behøver ikke at skrue op for højtalerne for at få opmærksomhed. Fordi når vi kigger ud af vinduerne her, så går der sådan et erigeret lem rundt. Og de repræsenterer et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, om det er Viagra, der er på folkemødet. Jeg ved det simpelthen ikke, men det er også en måde at få opmærksomhed på.
Det må man sige, ja.
Jeg håber, han får mange penge for at gå rundt.
det kan være, at han sover ude på Hotel Nordlandet. Ja.
I skal jo tilbage og knokle jer fuldstændig ud i jeres telte. Tak skal du have, Mads Rørvig fra Finans Danmark, det man engang kaldte Finansrådet, Lisbeth Olsgaard fra Landbrug og Fødevare, og Rigitze Ræf fra Lundbækfonden.
Og tak for øl, Jørgen. Jeg
er velbekomme.
Ja, der står 3 pisner. Vi skal ikke drikke, vi skal også sende en time mere nu, så vi kan være der. Vi har jo for en gang skyld publikum på, der sidder. Vi sidder nærmest inde i sådan ligesom et akvarie, hvor der så sidder nogle få mennesker i nogle små. Ja, kom, og det vil sige her, når der er nyheder, så kan de publikum, der virkelig synes, at det er så spændende at se radio, de kan komme ind og få en sådan. Den er blevet lidt lun, den her pisner, i løbet af den sidste time.
Så nu smager den af pis, faktisk.
Har vi ikke lige kommet stikket den i køleskabet, så gør vi det.
Godt. Men vi har et lille kvarters tid tilbage, og der er mange måder at kigge på et folkemøde på, og hvad man får ud af det. Og i går eftermiddags, ret sent i går eftermiddags, der mødte jeg Anna Libak, konstitueret chefredaktør på Berlingske, som om kort tid forlader Berlingske. Men hun har deltaget i et utal af debatter herovre, og vi skal lige høre nu, hvad hun har fået ud af de første par døgn på folkemødet. Det kommer her.
Anna Libak, hvad er det bedste, du har oplevet efter de her 2 døgn, du nu har været på folkemødet?
Det er, jeg kan nævne rigtig mange gode ting, men det, der måske har imponeret mig mest, det er, hvor nemt det er at få toppolitikere i tale for almindelige mennesker. Fordi det er jo sådan, at jeg flere gange er stødt på Claus Hjort Frederiksen, der har gået tur med sine 2 vovser. Jeg tror, det er deltager, men jeg er ikke ekspert i hunde. Jeg er bedst til at kende gravhunde og labrador. Men jeg tror, det hedder en ærdeltager. Han har 2 af dem, og jeg har også taget flere billeder af ham. Han så lidt for uroliget ud, hvor han står og taler med folk, der simpelthen opsøger ham nede på kajen. Og mens jeg stod og fotograferede ham, så kom der en og gav sig til at fotografere mig, fotografere ham. Og så spurgte jeg, hvem er du? Og så sagde han, jamen jeg er Nikolaj Sten og Paprika Stens lillebror, og jeg synes bare, at det så så sjovt ud, at du stod og fotograferede ham, så nu fotograferer jeg så dig, fotograferer ham, og så kan det jo være, der kommer en og fotograferer os alle 3.
Det er det bedste, du har oplevet?
Jeg har oplevet rigtig mange positive ting, og det har jeg, fordi at jeg tog mig sammen til at gå forholdsvis tidligt i seng i går torsdag aften. Altså, det er jo sådan inden for journaliststanden, der kan jeg jo ikke afsløre noget for dig. Men der skal man helst ikke gå hjem fra festerne for tidligt fra folkemødet. Der er sådan en konkurrence om at komme senest i seng og være mest fuld. Fordi kun sådan har man et godt folkemøde, og hvis man så kan stå op og skrive en lang artikel eller lave et tv-indslag, så fortjener man hæder og ære. Men det er jeg simpelthen blevet for gammel til, og jeg er glad for, at jeg er blevet så gammel, at jeg kan sætte mig ud over folks mening og gå, selvom alle synes, at jeg er sikkert dog en tørvetriller. Men det har betydet, at jeg også har haft en fantastisk dag i dag.
Ja, du har blandt andet været inde og høre Helle Thorning ret tidligt. Hun har nok heller ikke bumlet hele natten.
Nej, det har hun ikke. Hun var virkelig en fornøjelse at lytte til. Og endda en fornøjelse i en sådan grad, at en af tilhørende spurgte hende, jamen, hvordan kan det være, du var der så tilknappet som statsminister? Hvordan kan det så være, at du er så fri og slagfærdig nu? Og der replicerede hun, og det synes jeg jo, hun kan have meget ret i, at hvis jeg havde sagt de samme ting som statsminister, som jeg lige har sagt nu, så havde det kostet mig mindst 5 forsider på Ekstrabladet, og det havde ikke været for det gode.
Så skal vi jo også røre ved det negative, for det har der vel også været noget af.
Det, jeg har savnet på folkemødet, det er klart, at jeg kan finde på noget kritisk at sige. Det kan alle danskere. Vi er jo opdraget den her tradition lige fra børnehaven, at hvis man vil sige noget intelligent, så skal det helst være kritisk. Så naturligvis kan jeg også finde på noget kritisk at sige, selvom jeg er ovenud begejstret på folkemødet. Det, jeg har savnet i år, det er, at folkemødet havde flere internationale gæster. Altså sidste år var der Pussy Riot, og der var... Det bedste, jeg hørte, det var Michael Dobbs, ham, der skrev den oprindelige udgave af House of Cards. Han var helt vidunderlig, sådan klassisk britisk humor, og han har jo arbejdet for de konservative i mange år, endda været spindoktor for Margaret Thatcher en kort periode. Så han, på baggrund af House of Cards, så fortalte han så, jamen havde han overdrevet, eller var politikere så kyniske. Og det sad i mig flere måneder efter. Og der har jeg faktisk ikke set nogen på det niveau, jamen jeg har faktisk ikke set nogen udlændinge eller andre EU-borgere overhovedet på folkemødet i år. Og der mener jeg jo egentlig nok, at der var mange oplagte vinkler, fordi at der sker så mange magtforskydninger i Europa netop nu. Altså, og et tema, der jo har været meget fremherskende her på folkemødet, det er fake news. Altså i hvert fald 1/3, nej nu overdriver jeg, men altså temmelig mange af de 3.000 arrangementer, der har været, har handlet om fake news. Og der er nordmændene jo for eksempel, hvis det er fordi, man ikke vil have det foregår på et sprog, vi ikke kan forstå, eller ikke alle kan forstå. Der er nordmændene, der er jo nogle af de store norske medier, der er gået sammen om at stifte et selskab, der hedder Faktisk, som skal travle historier og debatter igennem på de sociale medier, og så at sige gå ind og korrigere eller kvalificere debatten, og det er medier, som traditionelt er, eller som normalt er konkurrenter, som ikke desto mindre er gået sammen. Og det ville jeg da have syntes var vidunderligt, hvis der havde været en repræsentant fra Faktisk, og havde forklaret om, jamen, hvordan gør man det, og kan man nu også være så sikker på, at det, man kalder en fake news, ikke bare er noget, man selv er uenig i.
Nu har jeg våget påstand, og har allerede fået mange tæsk for den, nemlig at sige, at når vi der deltager i det her, uanset om vi er her i embedsmedfører, eller vi betaler selv, eller andet, at så de fleste gange, så kommer man sådan ret opløftet hjem med et eller andet. Jeg har jo også sagt, at jeg, det er faktisk noget, en af de få dage om året, hvor jeg føler mig stolt af at være dansker, og hvor jeg synes, at der er noget meget, meget fint over det, og det mit bidrag til resten af befolkningen, det er så, at jeg faktisk er oprigtig glad, når jeg kommer tilbage herfra. Og det er selvfølgelig ikke meget, men det er dog noget. Altså, er det sådan, at du mener, at det her, hvordan, altså, hvad bidrager det her folkemøde med til folk, der bor i Struer eller Holstebro?
Præmissen for møde er, at man er imødekommende og venlig og har tid til at tale med hinanden. Og det synes jeg faktisk er helt usædvanligt. Man opdager, hvor usædvanligt er, fordi det faktisk sker, ikke? At du kommer til at tale med helt fremmede mennesker, mens du står i toiletkøen, eller mens du er i gang med at købe dig en sandwich, eller du studerer en liste over arrangementer, og andres blik falder på listen, og så giver de sig til at diskutere med dig, hvad man egentlig skal vælge her. Altså, hvis jeg må give et eksempel, så jamen, vi manglede en forside på Berlingeren, og jeg mener at have fremskaffet en sådan, jeg kan desværre ikke nævne, hvad det drejer sig om, kun at det har noget med London, det brændende hus i London at gøre, men det mener jeg faktisk har fremskaffet på Bornholmebåden, fordi jeg mødte to relevante personer, som gav mig den historie. Og på samme måde hørte jeg fra vores politiske redaktion, at de også mente, at have fået nogle virkelig gode historier af at komme ud blandt folk. Man aner ikke, hvem man møder, men det kaster som regel altid noget af sig, både fagligt, men så sandelig også venskabeligt på den måde at forstå, at man klodser jo ind i folk, man ikke har set længe og ikke har tænkt på, og når man ser dem, så kommer man pludselig i tanke om, hvor meget man egentlig har savnet dem, og det er vidunderligt.
Tak skal du have.
Selv tak.
Ja, det var så Anne Libaks betragtninger af, hvad hun havde fået ud af de første par dage på folkemødet. Jeg synes, hun, der var i hvert fald en kritikpunkt, jeg synes, hun havde lidt ret i, det er det her med, at der skulle være sådan et internationalt vingesus. Jeg kunne jo nævne Geert Wilders fra Holland, som også var til stede, og de havde også en eller anden herre nede fra Gylden Daggry, ja. Nede fra Grækenland. Måske ikke dem, som samler allerflest folk i stor begejstring, men ikke desto mindre noget internationalt. Men jeg mødte faktisk min gamle soldaterkammerat her på pladsen forleden, for det er sådan noget, man gør. Man møder folk, man aldrig har set i 25 år eller 30 år. Og han arbejder for det her Huawei, som er jo det her kinesiske mobilfirma. Og han fortalte mig, at, og det er jo selvfølgelig ejet af kinesere, at de kinesiske ejere, de er her også for at se, hvad det er for noget. Det kan måske inspirere til at man holder demokratifestival i hvad det er, i Shanghai. Men ikke desto mindre, så der er jo internationale mennesker her. Og så jeg en meget mørklød herre, der samlede flasker herpå. Og han lignede ikke en, der var fra Danmark, så der er jo andre end danskere her.
Det synes jeg er en idé, man kan gå videre til. Lad os få kineserne frem i lyset. Så vi, altså, hvorfor ikke invitere kineserne til, altså, og vi bryster os jo af det her Danmark, og vi alle sammen taler vanvittigt godt engelsk, men vi taler og forstår måske ikke så godt engelsk, som vi selv tror, men det med et internationalt arrangement med ting, der foregår på engelsk, det kan vi godt.
Og så er der, og så er der selvfølgelig også Rufus Giffords, den tidligere ambassadør, som suser rundt her, og han taler jo ikke dansk, men han er jo nærmest blevet en af for egne, så jeg ved ikke, hvor internationalt det er. Og så kender vi jo også til ambassaderne, de store ambassader er her også på Tyskland, så den britiske ambassade, og altså de folk er her også for at se, hvad der sker.
Men altså, jeg ved også godt, hvor tyskerne holder til her på mødet, og det er jo, det er fint nok også, det er meget diskret og sådan noget, men det er jo også noget med, at jeg synes, at det udenlandske perspektiv på tingene også kunne være med, at man ligesom inviterede dem Altså ikke, at de bare skal selv betale for at have en lille stand her. Altså, det er fint nok, de er der på den måde, men at man ligesom præsenterer noget ned på den store scene, lidt i tråd med, at man nu begynder at have et musikprogram af høj kvalitet ned på den store scene. Så man siger, nu kommer Sus udenfor. Her kommer en kineser og fortæller os noget om, hvordan man ser på tingene i Kina. Så kan man jo simultantolk, hvis ikke han taler ordentligt engelsk, eller det kan jo være en kvinde endda.
Ja, man kunne måske lave sådan helt FN-generalforsamling ned på festivalpladsen. Det var måske bruge rimelig meget tid til at gå med det. Men nu, det er jo selvfølgelig en frisk idé, vi lige har fostret her i vores trætte hjerner. Men Torben, hvad har du jagttaget på årets folkemøde?
Jamen det, altså, det er jo, der er det helt særlige ved det. Det er jo, at det her tidspunkt, hvor solen endelig går ned, og hvor alle de ryger der, eller alle de politikere, der har vedtaget rygerloven, selv begynder at ryge igen. så er der jo en atmosfære, hvor man taler sammen på den måde. Det gør vi jo så også mediefolk og politikere. Og i går aftes var jeg involveret i en diskussion omkring det her med altså det uregulerede arbejdsmarked, som opstår i kølvandet af deleøkonomi. Noget, som jeg så også har deltaget i en debat her til formiddag, som er et interessant område, fordi det er i kolossal vækst. Og der finder man så ud af, at det her politiske system, som vi kender, det er et fremragende eksempel på, hvordan at disruption også er det på det, at uenigheden inden for et parti er enormt stor på det her felt, fordi det er to generationer, der ser meget, meget forskelligt på muligheden. Det kan godt være, at begge der udtaler sig om, at det er socialister, men man er ikke socialist på samme måde, hvis man er ung og man er gammel. Og det er sådan en diskussion, som kommer helt frem i det åbne, og der er ikke noget odiøst i det, som er inspirerende. Jeg tror, at til de trofaste lyttere, vi har på vores program, som holder ud endnu herfra, der vil sige, det er da en debat, vi skal have med nogle politikere, som siger, hvordan lovgiver vi, hvordan er skattereglerne for deleøkonomien? For man kan lave et arrangement her, hvor der står fem mennesker repræsenterer de her brancher, men der er ikke nogen politikere, der tør møde op og sige, hvad vi skal stille op med det. Der er så gået nogle rygter her, jeg hørte om, at Brian Mikkelsen, erhvervsministeren, snart kommer med et udspil, måske allerede på mandag eller et eller andet. Men det er noget, der har været efterspurgt, og det er en reel politisk diskussion, som finder sted, og det er noget, som optager mange mennesker, fordi vi jo alle sammen er i kontakt med den der vækstøkonomi, som deleøkonomi er.
Jeg synes, det her med sikkerhedspolitik, dem har jeg også mødt ret mange debatter om. Hvad skal vi bruge alle de der penge på til, som vi også havde i vores egen udsendelse her forleden dag, og som vi også skal tale om i det næste program, hvor vi har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på, altså programmet, der blev sendt på for torsdag, så sædvanlig tid. Man taler om, at de vil måske bruge måske 1,5-2 milliarder kroner til ting og sager. Og det er der altså meget stor interesse omkring, og folk har mange meninger og mange synspunkter på det her. Det bliver det er et meget godt eksempel på en reel politisk dagsorden, diskussion, som i høj grad finder sted her, og hvor almindelige mennesker blander sig i, og hvad de synes om det. De steder, hvor jeg har været, der er de fleste sådan enige om, at ja, det bliver vi nok nødt til at bruge nogle flere penge på. Også fordi, at Donald Trump, han står og stamper i gulvet og siger, at vi skal til lommerne, fordi amerikanerne vil ikke betale det helt.
Man plejer jo sådan, ud fra en mediemæssig betragtning, at sige, at en debat, hvor der er for meget konsensus, det er kedeligt. Mm. Men herover har man faktisk ikke det krav om, at folk skal skærpe deres synspunkter så meget, faker, at de er uenige, fordi at det er ikke kønt, hvis de er for enige. Her kan man faktisk opleve det modsatte, at folk er i stand til i et afslappet lag at tale sig frem til resultater. Det synes jeg faktisk er også en af de ting, som ud det her sted udmærker sig ved. Altså, vi har en hel time endnu, ja, jeg må spare lidt på begejstring, så der
skal,
også er lidt
vi kan jo sige til, i næste time, der får vi besøg af Dansk Industris administrerende direktør. Han hedder Carsten Dybvad. En gang var han jo, det var der mange chef i statsministeriet, men nu har han jo været i Dansk Industri i nogle år. Og han taler om, at Dansk Industri, de er i gang med en ny EU-strategi. Og det er altså ikke fordi, de har sådan skiftet deres europapolitiske synspunkter ud. De er jo meget pro-EU i, i dansk industri. Det er nok ikke nogen kæmpe stor overraskelse.
Men det er noget, som Carsten Dybvad, han kommer og... og det var ikke for at lave en dårlig vittighed og uddyber. det var et uheld. Det gør han lige efter nyhederne, som kommer her om få sekunder. Men det er altså en historie, som faktisk ikke har noget med folkemødet at gøre. Men vi har adgang til Carsten Dybvad, fordi han som direktør i Dansk Industri selvfølgelig også er her.
Det er klart.
Men... Nu træder vi simpelthen så meget vand i lykkefølelsen her, fordi der er 20 sekunder
til... Så får vi besøg af to mindre organisationer. Vi snakker med mange af de store aktører, men så får vi også besøg af to af de mindre, blandt andet fra Dansk Affaldsforening og Dansk Kirke i Sydslesvig, mine damer og herrer. Det bliver vildt spændende.
Ja, og så kommer der en folkemødedebutant også og siger, hvad han har oplevet med det, nemlig lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, Asmus Let Olsen. Så der er... rigeligt med politisk indhold, men først er der nyheder.